Лидерът на движение България на гражданите Меглена Кунева е гост в Междуредие ден преди старта на новата сесия на Народното събрание и очакваната окупация на парламента от страна на протестиращите. Здравейте, госпожо Кунева.
Добър ден.
И вие се включихте с призив към симпатизантите ви да бъдат пред Народното събрание. Нужно ли е партиите да го правят? Защото ако имат достатъчно ясна обществена енергия за промяна на това, което ни се случва днес, тук и сега, протестът ще си бъде ясен обществен, а може би автентично граждански, не политически.
Той е автентично граждански. В нашия случай, когато изказахме открита съпричастност към нашите членове и симпатизанти, които са на протестите, точно това, което го виждате. Да, смятаме, че са прави. И това е... Това личи и в текста. Защото ние родихме един абсурд в България. Протест в подкрепа. Това е много сложно словосъчетание. Мисля, че трудно би могло да се преведе на какъвто и да било език, включително и на български. И в този момент да кажеш какво мислиш и на чия страна си е задължително. Протеста, според мен, започна като морален и продължава да бъде като морален. Естествено, че има политически последици от това. Има политически последици първо по отношение на това правителство. Те искаха 100 дена, 100 дена минаха. Не могат дори стъпки, които в друга среда може отчетливо да се каже, че са правилни. Когато е подсечена моралната основа, когато е подсечено приличието, няма как да хванат корен, няма как да бъдат оценени справедливо. Точно заради това, когато се направи някакъв морален гаф в другите страни, хората подават оставки. Не защото не могат да управляват оттам нататък по-добре и по-разумно, а защото знаят, че подсечена до корен основата. Няма как да израсте толкова бързо нещо ново. Хората искаха това. Признай си грешката и понеси отговорност. Отговорността от страна на политиците се носи през оставка.
Въпросът в най-голямата част. Дали е мястото на партиите на този протест открито, активно? Защото имахме повод тези дни да коментираме в един разговор с професор Петър Емил Митев, който сподели тезата, че протестът е пред дилема. Той трябва да се определи дали ще бъде партиен, дали ще припознае определени политически сили или да излезе абсолютно от границите на политиката, да се заяви ясно като граждански с определена платформа от искания, например.
Аз винаги с интерес слушам това, което професор Емил Митев говори и в този случай действително има такъв избор, но той е отдавна направен от хората, които протестират. И от партиите, бих казала. България на гражданите не е със знамена на протестите. Няма да бъде и утре. Но не можем да не кажем какво мислим, когато нашите членове и симпатизанти са там. Аз самата се въздържам от присъствие. Знаете, последователно, даже през февруари бях обвинявана за това, че не съм била на улицата да протестирам. Смятам, че действително, когато протестът е граждански, този жанр трябва да се запази. Но това, което партиите трябва да направят, е да дадат отговор. Хората през протеста задават въпрос. Партиите през това, което правят, публикуват, мислят, говорят, трябва да дадат отговор. И когато ние имаме протест за това, че има монополи в България, партиите трябва да кажат какъв е отговора. Не на ушким, наистина. А не да има едни любими монополи веднъж и други по-малко любими, друг път, когато съответно техните така близки не са на власт. Макар че според мен монополите в момента се чувстват добре, независимо кой е на власт. И аз искам да кажа, че малко скачам от темата за февруарските протести. Но ако това наистина беше протест против монополите, то те се чувстват прекрасно и сега. Ние имаме един закон за защита на потребителите, който трябва да хармонизира моята директива, която аз направих като комисар. И това, което аз чувам, е, че има ужасно голяма активност от страна на Топлофикация и на други монополисти, които искат да изкривят директивата, искам да ви кажа, да им кажа, че няма да допусна такова нещо, и да избегнат един текст, който гласи, че ако не си поискал услуга, не могат да те накарат да я заплатиш. Нали се сещате пред Топлофикация какво е това?
Да заобиколят този текст.
Те искат да заобиколят този текст. Имате... Ето тук партиите трябва, да, имам доказателства за това. Ето тук партиите трябва да кажат, няма да стане. И то да го кажат преди още да е влезъл закона, включително и в залата в Народното събрание. Аз съм готова да дам отговори по този въпрос. И по всяка друга тема, която засяга монополите и българската икономика. Когато днес говорим за това какви са назначенията и как се правят назначенията, партиите трябва да дадат отговор. И първият отговор, който трябва да дадат, е да се откажат от партийни назначения и от партийни уволнения. Не съм чула, за съжаление, някой от присъстващите в парламента партии да го направи. Напротив.
Факт е обаче, че през всички години на прехода, в по-малка или в по-голяма степен, всички партии са грешници по тази тема за начина, по който провеждаха кадровата си политика. Има и добри примери, има и правителства, които не направиха сериозна
чистка. Права сте, нека тогава да отделиме лошите от най-лошите и от по-добрите, да кажем кой къде е сбъркал. ГЕРБ направиха безпрецедентна намеса в администрацията. България на гражданите беше партията, която излезна с изследвания, благодарение на достъп до информация, в което оповестихме факта, че 2/3 от българската администрация по времето на ГЕРБ е назначавана без конкурс. Спомняте си, може би, този случай тогава в Министерство на финансите, защото се оказва, че за българската администрация отговаря министъра на финансите. Представете си. Да. Обясни, че това е защото излизали много хора в отпуска по майчинство. И след това един шегубиец каза, че ние имаме раждаемост, която е близка до нубийската. В такива темпове, в такива мащаби. Това, че сега продължава и че сега има безпричинни напускания. Ами, нека да се каже, ето, уволняват, напускат, освобождават, не знам каква е точно думата, шефа на фонд Земеделие. Хайде да не размиваме отговорността. Нека да кажем, справил ли се, не се ли е справил?
Защо си отива?
Защо си отива? Иначе всъщност партиите ужасно удобно замазват границата помежду си. В момента имаме проблем с бежанските лагери. Аз не съм чула оценка какво предишното управление на МВР, предишното ръководство на МВР е сбъркало в тази посока. Много искам да разбера.
Няма да чуете, не очаквате да чуете, защото смятате, че
много
БСП
искам да
замита
разбера,
под някакъв...
Много искам да разбера. Надявам се,
форма,
надявам
това,
се,
което
че,
ГЕРБ е сторило.
Надявам се, че министра на вътрешните работи, който отговаря и за това, бих искала да го чуя. Искам да знам какво мисли той. Каква е оценката за управлението на МВР? И то точно в областта на бежанците. Това е министерство, което имаше 100 милиона за подслушване, ако не греша сумата.
Толкова се въртеше.
И това така остава. Значи, те се сгрешиха, отидоха си и стига толкова. Ама те са сбъркали политика, на която вероятно днес ще берем плодове. Няма ли някой да го каже? Нали за това се сменят правителствата?
За да го кажем ясно, тъй като бяха поредица от примери, имате това съмнение, че в момента БСП и изобщо коалиционното управление, ако така го формулираме на страната, за мита онова, което се е случвало.
Надявам се, че това не е съзнателен избор. Но ако не е съзнателен избор, то нека много бързо да се поправят и да кажат... да отделят спорно от безспорно, счупено от здраво, защото по страната, например, в един Плевен, където имаме добър поглед върху ситуацията благодарение на Найден Зеленогорски, който е член на Общинския съвет, там те си гласуват заедно и са в много добра
кондиция двете големи партии. Друг е въпросът, че обратното действие на всяко ново правителство, пък обикновено се разчита като реваншизъм, но това е друга тема. Много ми се иска да...
Не, вижте, не е въпрос на реваншизъм. Точно обратното. Реваншизъм е да уволниш някой и да не обясниш защо си го уволнил. Това е реваншизъм. Да смениш един човек с друг човек, като без втория аргумент. Човек е моя човек. Това е реваншизъм. А когато обясниш, това вече е друго. Когато кажеш, не си си свършил работата, сгрешил си тука, в областта на бежанците е отговарял еди кой си, той е търпял политически натиск или е сгрешил там, който води този ресор. Аз смятам, че примерно заместник-министрите са абсолютно безмислена институция. Защото сега заместник-министрите, както и преди изобщо, заместник-министрите се правят на нещо като генерални директори. Те отговарят за определен ресор. Добре, но когато се смени този политически назначен заместник-министър, всъщност отговорност не носи никой. Няма генерален директор под него, който да носи отговорност. Той казва, нареди ми заместник министъра, който играе нещо като шапка на администрацията в този ресор. Затова България на гражданите беше против институцията заместник министър.
Връщам ви към предстоящите утре и следващите седмици събития. За сега, като че ли протестиращите българи не дават ясен знак, че припознават даден конкретен политически субект, в случая реформаторския блок, да попитам, като алтернатива. Това дава ли шансове да се мисли за него като един бъдещ предизборен политически проект?
Или... Да. Ще ви кажа къде са подводните камъни. В месеците до тук, още от преди изборите, имаше една отчетлива линия, която беше от страна на ГЕРБ. Гласувайте за нас, защото ако не гласувате за нас, ще дойде БСП. И много хора, които не разпознават ГЕРБ като тяхната любима дясна партия или дясноцентристка, така, възприеха сигнала и казаха, всъщност, ние не искаме да дойде ляво управление, затова макар и с неудоволствие, но ще гласуваме за ГЕРБ. Обратното направиха БСП. Те казаха, това е цивилизационен избор, ГЕРБ са мафия, а ако не искате мафията, гласувайте за БСП. И хора, които никога, аз познавам такива, които никога в живота си не бяха гласували за БСП, този път на културно основание гласуваха за БСП, защото, видиш ли, иначе нямало как да изгоним ГЕРБ. Много от тях, в последствие, включително и така хора, които добре познавам, с така голяма вина, казаха ми, не знаехме, че така ще стане, погледни колко лошо се случи, ние искахме да гласуваме за вас, обаче не бяхме убедени, че ще можете да ги биете. Ако нямаш смелост да бъдеш себе си и да подкрепиш това, което ти харесва и в което вярваш, обричаш на много тежки последици. Защо да нямаме възможност да избереме този, който ни харесва? Защо трябва да ни плашат по този начин? Дали... Ако сега продължим така, значи реформаторския блок, нека да кажа като цяло, защото сме мерени заедно, не е ГЕРБ и няма да бъде, и е категорична алтернатива на управлението на БСП.
Дава всичко това, което се отчита към този етап, ви дава шанс да смятате, че това е по-убедително в очите на хората като алтернатива, този формат.
Да, и ще ви кажа защо. Първо, че по отношение на изтеклите избори, България на гражданите, а и останалите партии от реформаторския блок не бяха забелязани да купуват гласове или да искат да го направят. Не бяха забелязани да ползват най-различни подземни разузнавателни средства, за да оклеветяват противника. Политическия противник. Не използваха трикове, не използваха лъжи, не използваха медиите, за да всяват лъжи и неразбирателство и да се държат по начин, по който е отвратителен. Затова смятам, че реформаторския блок в момента има добра подкрепа и се надявам да расте още повече. Искам да кажа на всички, не се страхувайте. Не се страхувайте да бъдете себе си. Само по този начин страната ще стане такава, каквато искаме да я видим.
Избори май до година, какъвто най-икономичен от гледна точка на финансите вариант чертаят някои от коментаторите, ще даде ли основание тази подкрепа да набъбне, т.е. протестиращите да прелеят част от така по-сериозна подкрепа към формация като реформаторския блок или напротив времето, което...
Не го изчислявам така. Питахаме ваши колеги по този повод. Не го изчислявам така. Първо, не е въпрос за икономичен вариант. Как най-малко пари ще платим, за да имаме свободни избори.
Демокрацията скъпо удоволствие. Някакси
не ме радва този въпрос.
Тази икономия.
Разбира се, да, тази икономия. Защото, вижте, ако всяко едно решение е подсечено от корен, ако това правителство, за да може да се задържи като приемливо, се концентрира върху харчовете и не прави никакви реформи, и накрая като теглиш чертата, пак излиза много скъпо. Така че аз се въздържам от това да изчислявам как ще бъдат най-икономичните избори и кога те ще бъдат. Правителството, за голямо съжаление, пропусна морален акт. Аз мисля, че по-малко щеше да загуби. Но това е друга тема.
Въпросът е, нужно ли ви е време? За да...
Вижте, работа има много да се върши. Има чисто организационна работа, която трябва да се прави в навсякъде и страната. Координацията на повече партии, разбира се, че е сложно нещо. Реформаторския блок, според мен, трябва да се разширява и да запази организационна виталност, жизненост едновременно с това. Аз смятам, че ние ще формулираме по друг начин задачата на партиите в българското общество. Много е важно. Нямаме обаче комфорта да си искаме време. Времето е такова, каквото
когато дойде,
темпа го задават хората. Няма как. Ето вижте какво стана с Сирия. От една страна, има нужда от стабилност. От друга страна, това правителство и, бих казала, този парламент не могат да се справят с един толкова важен проблем, като позицията на България.
Правителствена позиция вече има. Тя, доколкото разбирам, ще бъде изслушана в Народното събрание.
Която аз я прочетох няколко пъти, за да разбера собствено какво казват. Значи казват, че няма да се участва военно. Това е ясно.
То не е и поискано.
Да, ние имаме много, поради голямо стечение на грешки, ние всъщност имаме много, много малко присъствие на адекватна отбранителна способност в нашето Министерство на отбраната. Между прочим, един повод, по който аз също бих искала да разбера какво мисли това правителство. За предишното правителство не съм чела. Но, оттам нататък, ние признаваме това, което е намерено като свидетелство за престъпление в Сирия. Нали така е написано?
Така е написано, понеже напреднахме.
Едновременно с това обаче ние казваме, няма да реагираме и ще очакваме ООН да си свърши работата. Аз смятам, че това е много ниска цел за България, защото ние на практика, особено ако Турция е част от коалицията на желаящите, ние на практика сме граница на война. Затова аз смятам, че ние трябва, освен че Народното събрание трябва да преведе обсъждане за ситуацията в Сирия, Министерският съвет трябва да информира обществото непрекъснато, всекидневно, какви мерки се предприемат, особено за бежанските центрове. И ние като пълноправен партньор в НАТО и в Европейския съюз да поискаме среща Турция, Гърция и ние, защото това е най-близката граница. Ние трябва да поискаме специална подкрепа от страна на Европейския съюз и на Фронтекс. Ще ви дам един пример. Ако отворите страницата на Фронтекс, ще видите, че има такава специална програма по море за източната граница. Защо в момента, в който това е на нашата граница, ние да нямаме специална програма, за да можем да издържим? Това е... Аз видях, че министъра на вътрешните работи говори...
вчера с еврокомисар Георгиева по темата. Тя също смята, че при нужда имаме възможност да поискаме и получим подкрепа от Frontex.
Въпросът е, че това е логистична подкрепа, а ние нямаме идея колко ще струва. Министър Йовчев говори за по-голям, значи за хора, които са влезли на българска територия без да бъдат отчетени. Днеска в едно европейско издание Euroactive също се говори, че в България влизат бежанци, които не са, т.е. те са повече, отколкото реалната цифра, която ние отчитаме.
На финала сме на нашия разговор. Доста въпроси явно ще останат необсъдени, но няма как да не ви попитам как оценявате онова, което се случва с пренесената вече конфронтация между институциите в България. Този фронт президент, правителство, президент, парламент, елементарно мнозинство. Успява ли Росен Плевнелиев да влезе в ролята на обединител в тази сложна ситуация на наистина тотална конфронтация, с няколко думи?
За обединението се работи дълго и от първия ден. По време на президентската кампания, в която аз бях политически опонент на господин Плевнелиев, аз казах, смятам, че президента не трябва да бъде от партийно издигнат. За съжаление, точно така се случи и с спечели през партия. Смятам също така, че трябва, както в Европейския съюз, нали сме за това, защото ни харесва живота, както го виждаме там, трябва да има трите институции, трябва да имат общ план за работа година по година. Трябва да има регулярни разговори между главите на трите институции. Има много пропуснати възможности. Сега, пред лицето на някаква опасност, може би ще успеят да намерят обща територия. Искрено им го пожелавам, надявам се.
Дано, защото към така или иначе съществуващата несигурност на фона на събитията в Сирия не можем да си позволим като държава и като институции да създаваме допълнително.
Институциите са огледало на обществото. Няма как да имаме институции различни от това, което представлява българското общество.
Благодаря ви за това интервю, Миглена Кунева.